Азатлык радиосу сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосының 3 март душәмбе тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Көннең төп темасы Русиядә үткән президент сайлау бүген тапшыру ахырынача дәвам итәр. Бүген без сезне дөнья илләренең Русиядәге сайлау нәтиҗәсенә мөнәсәбәте, оппозицион башка Русия хәрәкәтенең протест чаралары, татар башкортлар күпләп яшәгән төрле төбәкләрдәге тавыш бирү нәтиҗәләре белән таныштырырбыз. Әрмәнстанда президент сайлаудан соңгы каршылыктагы тәрәккыят турында сөйләрбез. Русиядә дәүләт коручы дин төшенчәсенә мөселманнар фикерен ишеттерербез. Дмитрий Медведевның Русия президенты булып сайлануына дөнья салмак кына реакция белдерә. Президент Путинның варисы Медведев беренче турда ук тавышларының 70%-тан артыгын җыйды. Күзәтүчеләр әйтүенчә, бу алдан билгеле нәтиҗә иде. Чөнки чын оппозиция ярышка кертелмәде, ә мәгълүмат чараларында төп урын Медведевка бирелде. Микрофон алдында Али Гыйльми.
Европа Шурасының парламент мәҗлесе төркеме 2 март сайлауын күзәткән сирәк халыкара төркемнәрнең берсе булды. Төркем җитәкчесе Андреас Гросс сүзләренчә, сайлау нәтиҗәләре сайлаучының фикерен чагылдыра, ләкин аның демократик куәте тулысынча ачылып бетмәде. Ягъни бу сайлауны тулы мәгънәдә демократик дип атап булмый.
Equal access of the candidates to the media and the public sphere in general.
Намзәтләргә мәгълүмат чараларында тигез шартлар тудырылмавы бу сайлауның гаделлеген сорау астына куя, диде Андреас Гросс.
Putting into question the fairness of the election.
Төркем әгъзасы британ депутаты Найджел Эванс та Медведев идарә куәтләрен кулламаган булса да, барыбер җиңер иде дигән тәэсир калган. Дөрес, бу очракта аның өстенлеге азрак булыр иде. Эванс Россия җитәкчеләренә сайлаучыларына ныграк ышанырга, ачыграк демократик систем булдырырга киңәш итте. Бу сайлауда Путинның варисы Медведев җиңәсендә беркемнең дә шиге юк иде. Путинның 8 ел президентлыгы югары нефть бәяләре, икътисади үсеш һәм муллык арту еллары дип тасвирлана. Төн уртасында Путин белән Кызыл Мәйданда рок-концерт караучылар алдына чыгып, Медведев шушы юлдан баруны дәвам итергә чакырды.
У нас есть шанс развиваться так, как мы развивались последние годы.
Безнең шушы үсешне дәвам итү фырсатыбыз бар. Тотрыклыкны ныгыту, тормыш сыйфатын яхшырту. Иманым камил, без шушы юлны сайларга тиеш, диде Русиянең яңа президенты.
Я уверен, что мы должны выбрать эту дорогу.
Ләкин бу дәвамлык дөньяда әллә ни хуплау тапмады. Кушма Штатларда президентлыкка демократ намзәтләрнең икесе дә тәнкыйтьле фикер белдерде. Хиллари Клинтон Медведевның сайлану рәвешен демократиядән тайпылу дип атады. Барак Обама бу сайлау ирекле дә, гадел дә түгел иде, диде. Хөкүмәт вәкилләре әлегә рәсми белдерү ясамады, сайлауның рәсми нәтиҗәсен көтә. Ә менә Европа басмалары инде хисләрен тыеп тормый. Италияның La Stampa гәзите Русия демократиясе Путин астында гарип калды дигән нәтиҗә ясый. Германияның Süddeutsche Zeitung басмасы Русиядә демократик процесстан берни калмады дип яза. Британияның Financial Times гәзите Русиядәге сайлауны демократик дип атау демократияны кимсетү булыр иде дип яза. Дөрес, Европада Медведевның җиңүенә дан җырлаган башкалада бар. Мисал өчен, Белград. Сербия премьер-министры Войцлав Каштуница Медведевның җиңүен бөек җиңү дип атады. Сәбәбен аңлатып торасы юктыр. Медведевның президент вазифасына керешү тантанасы майның 17-сендә үтәчәк.
Русияның башка Русия оппозицион коалициясе якшәмбе көнне узган президент сайлау нәтиҗәләрен алдан ук хәрәмләшү дип атады. Алар фикеренчә, Владимир Путиннан Дмитрий Медведевка хакимият формальгына тапшырыла. Душәмбе көнне башка Русия тарафдарлары ризасызлык белдереп урамнарга чыкты. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Башка Русия оппозиция коалициясы 2 марттагы сайлау ул Путиндан дилбегени Медведевка тапшыруына дип билдире. Һәм тәхеткә Медведевне утырту өчен сайлауда хәрәмләшүләр күпләп һәм системалы рәвештә булуын әйтә. Радикал оппозиция вәкилләре аерым алганда берләштерелгән гражданнар фронта юлбашчысы Гарри Каспаров һәм тыелган Националь большевик партиясе җитәкчесе Эдуард Лимонов. Каспаров инде дүшәмбе көнне Петербурга килде. Русияның бер унлап төбәгендә радикал оппозиция вәкилләре ризасызлар йөрешен уздыруны планлаштырды. Әмма иң зур акция Мәскәү һәм Петербурда үтәчәге әйтелде. Мәскәүдә урам җыенын уздыруга шәһәр хакимияте рөхсәт бирмәде. Петербурда исә ул рөхсәтне алу өчен зур тырышлыклар куелган. Әмма Мәскәүдә чараны үткәрүгә рөхсәт бирелмәсә дә, оппозиция вәкилләре урамга чыгачагын әйтте һәм чыкты. Шул нисбәттән аларны бастыру өчен инде хокук саклаучылар ОМОН кешеләре махсус әзерләнгәне белдерелде. Хәтта алдагы көнне махсус күнегүләр дә уздырылган дип хәбәр итә газета.ру. Оппозиция исә сайлаудагы хәрәмләшүләрдән тыш президент вазифасын буыннан буынга бирүгә каршылык белдерә. Ягъни Путинның Медведевка вазифаны тапшыруын элекке патша заманнарындагыча дип бәяли. Тарихка күз салсак, моннан 91 ел элек 1917 елны Романовлар нәселеннән патша Николай II тәхеттән баш тарта. Оның энекеше Михаил Русия язмышын 1917 елны оештыру җыенына калдыра. Алар тарихны искә алып, патша тәхетен буыннан буынга тапшыру һәм самодержавие юк ителсен дигән шигарьләр язган. Шулай ук барлык идарәне оештыру җыенына ялган Дмитрий Лжедмитрий Кремльдән чыгып кит кебек шигарьләр дә бар. Моннан тыш чын сайлаусыз сайлау булмый, сәяси реформа бирегез кебекләр дә язылган. Шушы мисалда оппозиция вәкилләре сайлаулар гадел булмады, барысы да алдан уйланып эшләнгән дип әйтә. Ризасызлар йөрешен оештыручылар социаль мәсьәләләр сәясәт белән үрелеп бара ди. Әйдәрәдә шундый хәл килеп тугач, ягъни бернинди каршылыкларсыз Путин тәкъдим иткән президентның тәхеткә утыруы инде социаль мәсьәләләрендә хәл итәргә ирек калдырмый. Чөнки сәяси көрәш булмаганда инде халыкның башка мөрәҗәгать итәр урыны юк булып чыга. Берләштерелгән гражданнар фронты вәкиле Марина Лединович осатлыкка сөйләгәндә хакимиятне кулга алу бара, ягъни президент вазифасы берсеннән икенчесенә тапшырыла ди. Ә сайлау оештыру ул уен гына ди башка Русия коалициясе. Иркутскида, Томскида инде ризасызлар йөрешү узган. Мәскәүдә исә инде акция башланыр алдыннан ук анда килүче дистәләгән кеше кулга алынды.
Әрмәнстанда президент сайлау 2 атна элек үткән иде. Анда да оппозиция сайлау нәтиҗәсен танудан баш тарта. Шимбә көнне булган протест чараларында 8 кешенең үлүе белән сәяси киеренкелек тагын да артты. Гадәттән тыш хәлләр сурәтендә хакимият һәм оппозиция ике тараф да үз партиясен яклап, киеренкелек артуы өчен бер-берен гаепли. Әрмәнстандагы вазгыятьне Мәтин Карышмас күзәтеп бара.
Оппозиция партиясы сүзчесе Арма Мусинан оппозицияның алгы куйган тәкъдимләре турында радиобызга булай белдерде.
Мен күнәсенең тәкъдимен керек булганчы.
Безнең таләп иткән эш әйбер бар. Сайлауның гамәлдән чыгарылуы, сайлауда хәрәмләшүе чыгарганнарның җәзаландырылуы һәм сәяси тоткындарның иреккә чыгарылуы. 19 февральдә булган сайлауда хәрәмләшү булуын дәгъва иткән Петросян оппозициясы шулай ук канны беткән чаралардан соң кертелгән гадәттән тыш хәлнең тиздән гамәлдән чыгарылуын сорый. Гадәттән тыш хәл игълан ителгәннән соң урам җыеннарын уздыру тыела. Матбугат чараларында илдәге сәяси хәбәрләр турында хәбәр иткәндә, бары тик хакимиятның рәсми мәгълүматын кулланырга рөхсәт ителә. Шулай ук халыкның сәяхәт итү мөмкинчелеге кысылды. Һәм кирәккән вакытта юллардагы машиналар полиция тарафыннан тикшерелә. Тарпетросян илдә гадәттән тыш хәл игълан ителүе белән үзеннең ярау мәйданнарында хакимияткә каршы чыгу мөмкинчелегенең кысылуын белдерә. Вакыйгалардан бер көн соң Тарпетросян мәйданнарны югалту ул халык белән илемтәнең үзелүе дигән сүз, диде хәбәрчеләргә. Тарпетросянга июньнән чыгарга рөхсәт ителми. Өйтерәле полиция урнаштырылган. Хакимият тарафында исә килешүгә таба ишарәләр күренми. Хакимият протест чаралары вакытында кулга алынган 55 кеше хакында җинаять тикшеренүе башлатылуын хәбәр итте. Хакимият белән оппозиция шимбә көнне булган вакыйгаларга нәрсәнең сәбәп булуы турында да үзара килешә алмый. Бу вакыйга тынычкына дәвам иткән каршылык чараларын 10-нчы көнне туры килде. Полиция автобусларны кебетлеріні талаған халықны тұқтату үшін күш қоланырға мәжбір қалуын білдіра. Оппозиция Иса хакимиетіне шараларға құтыртышуларыны жіберудаға епілі. Вакиғалардан соң әлі үлгенлер санада түгел мәғлім түгел. Сәлеметлік министрі шуалышта бір полиция қызметкері һәм сивил халықтан 7 кішінің өлуін білдірә. Яраланушылар саны исә 131 кішіден артық деп хәбәр ителә. Ләкин оппозиция ягы үлгенлер санын тағанда күбрәк булуын дәғва итә. Бу хәлләрдән соң төп сорау бу вакиғалар оппозицияның кешен кими тәшәкме, әле тагында арттырашакмы? Төбәк белгеше Лис Фуллер җавап бирә.
They might not have died out for another week or 2 weeks or 3 weeks.
Каршылык чаралары тагын бер атна ишендә битмәскә мөмкин. Бәлки 2 атнага яисә 3 атнага сузылар. Әгәр дә хакимият бүтәннәй аларны санга сукмый башласа, ул вакытта 2 атна ишендә урамнардагы халыкның саны әкренләп кими башлаячак. Алар бик гади генә әйткәндә үмитләрен югалтачак.
You would have seen a falling off of the number of people out there on the streets. People would simply have given up hope.
Ләкин ил тарихына күз салганда, мисал өчен 1998 елда Тарпетрос Яның хакимияттан китүен таләп иткән каршылык чараларында хәлләр тагында киеренке булган иде. Европа шурасы генерал секретары Терри Дэвис Әрмәнстан хакимиятын киеренкелекнең тагында артмау өчен оппозиция белән утырып сөйләшергә чакырды. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Әрмәнстандагы сайлауларны тавышлар саналганда кайсы бер җитешсезлекләр булса да, гомум алганда гадел уздырылуын белдергән иде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Русия президентын сайлау якынча нинди нәтиҗәләр бирәсе алдан ук билгеле булуга карамастан, хакимият моны каты бәрелешләрдән соң яуланган зур җиңү кебек бәйрәм итә, мөхтәрәм тыңлаучылар. Татарстандагы соңгы саннарга күз салсак, Дмитрий Медведев 79%-тан күбрәк тавыш җыйган. Коммунистлар башлыгы Геннадий Зюганов сайлаучыларның 13%-ка якынын, либерал-демократ Владимир Жириновский 5.5%-ын үз ягына караталган. Татарстанлыларның сайлау бүлек ләренә килгәннәрдән 1.23%-ы әле берничә ай гына элек күпләр өчен бөтенләй таныш булмаган Андрей Богданов өчен үз тавышын биргән. Дүшәмбе көнне президент Минтимер Шәймиев Кирмәндә Татарстанның Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Анатолий Фоминга караганда да алданрак журналистлар белән очрашып, сайлау вакытында республикада булган үзенчәлекләргә тукталды. Әлеге чарада Ринзил Вәли дә катнашты. Башта аңа сүз.
Якшәмбе кичендә федераль телевидение каналлары Татарстан җитәкчесе Минтимер Шәймиевнең сайлау йомбаклары турында фикерләрен сораштылар. Олар өчен Шәймиевнең аргументлары яки фикерләре мөһимме? Әллә инде Татарстан кебек абруйлы республика башлыгының сәяси куәтен пропаганда максатында куллану кирәк булганмы, монысын әйтеп булмый. Һәрхәлдә РТР каналында Сергей Брилев алып барган 5-нче студия тапшыруында башка мөһим шәхесләр белән бер рәттән Минтимер Шәймиевнең фикерләре бик кирәк булды. Моның өчен Шәймиев әлбәттә Мәскәүгә барып тормады, Казандагы студиядән генә эфирга чыкты. Шунысы кызык, Минтимер Шәймиев Татарстан сайлаучыларының шундый бердәм тавыш бирүләрен әйбәтләп аңлата башлагач, нәкъ шул мизгилдә туры эфирдагы Кызыл мәйдан тамашасын Брилевның тапшыруына китереп ялгадылар. Барлык телевизор караучылары Брилев һәм Шәймиев белән бергә Владимир Путин һәм әлегенә президентлыкка беренче турда ук сайланган Дмитрий Медведевның концерт карарга җыелган яшьләр алдына чыгуын күзәттеләр. Яшьләргә ышатып, кояшта уңган зәңгәр джинсы кигән Медведев Русия алга дип аталган мәйдан тамашасын дөрләтерлек ялкынлы сүзләр әйтте. Владимир Путинда салкында ышыган яшьләрдән бер генә минут сөйләргә рөхсәт алып, Медведевның сайлануына сөенгәнен белдерде. Шулай итеп, Мәскәүнең Ленин мавзолее, Казанны алу хөрмәтенә төзелгән Василий Блаженный соборы, Иван Грозный заманында балта белән кеше башы чаба торган Лобное место һәм дә Крешин татары Кузьма Минин һәм аның иптәше Пожарский һәйкәле урнашкан Кызыл мәйдан тирәсендә 25 меңләп яшьләр эстрада дөбердәвен тыңлап, Путин һәм Медведевның дәртле тавышларын ишетеп, Русияны алга чакырган мизгилдә Сергей Брилев белән Шәймиев яңадан экранга чыгып, татарстанлыларның бердән һәм дөрес тавыш бирүенең хикмәтен аңлаттылар. Татарстанда реформаларны кешелекле итеп оештыру, социаль ярдәм күрсәтү, моңа кадәр булган сәяси курсны хуплау Медведевны сайлаучыларны арттырган дип белдерде республика җитәкчесе. Татарстанлыларның Зюгановка мөкиббән китмәве, Владимир Жириновский өчен гадәттә гомумән тавыш бирмәве дә күптән билгеле. Дүшәмбе көнде сәгат 12-дә Казан кирмәнендә Сөембикә манарасы кырындагы президент сараенда нәкъ шул ук сүзләрне ишетер өчен 2 дистәләп журналист җыелды. Монда якшәмбе кичендәге Кызыл мәйданда Васильев түбәнлегендә хөкем сөргән горурлык һәм җиңү кайфы өстенлек итте. Минтимер Шәймиев кем күпме тавыш биргәнлегенә әлләни зур игътибар бирмәде. Иртәгә избирком рәисе Фомин бәйнә-бәйдә сөйләр, диде ул. Медведев җиңүнең мәгънәсе халыкның башка намзәтләрне яратмавы игътибар үзәгендә булды. Татарстанда сайлауга килүчеләрнең саны уртача Русия күрсәткеченнән 14%-ка югарырак. Медведев өчен тавыш бирүчеләрдә гомум Русия санының 9%-ка өстәрәк. Татарстанлылар Зюгановка башка төбәкләргә караганда 5%-ка салкынрак карый. Владимир Жириновскийны яратучыларның саны гомуми дәрәҗәдән 2 тапкырга кимрәк. Минтимер Шәймиев фикеренчә, Жириновскийның киләчәге чомалы. Аны яклап тавыш бирүчеләр гомумән тормыш һәм сәясәт турында җитди уйлый алмыйлар. Шуны да әйтергә кирәк, Жириновский Татарстанда 5.5% җыйган. Бик күпләр үзе демократик партияне җитәкләгән, әнисе татар булган Андрей Богданов Татарстанда күбрәк тавыш җыяр дип өметләнгән иде. Минтимер Шәймиев Богдановның үзенчәлеге турында бер сүз дә әйтмәде. Богданов Татарстанда нәкъ гомумрусия күрсәткеченә лаек булган. Шулай итеп, Медведевны яратучылар Татарстанда күбрәк, коммунистларны, ЛДПР-ларны сөючеләр азрак, ә демократларга уңай караучылар нәкъ Русиядәге кебек 1%-тан чакына арттык. Матбугат очрашуында журналистларның иплегенә сорауларына җавап биреп, Минтимер Шәймиев икътисад һәм социаль тормыш турында бик күп мәгълүматлар бирде. 8 ел буе Путин алып барган сәясәтне хуплау хәзерге сайлау нәтиҗәләренә китергән дип саный Минтимер Шәймиев. Ватаным Татарстан газетасы баш мөхәррире Миназим Сәфәров сайлау алды кампаниясендә халыкны тавыш бирергә чакыру, басым ясау сизелмәсә дә, килүчеләрнең һәм рәсми кандидатны сайлаучыларның күплеген аңлатуны сорады.
Шәймиев көн барышында мондый сорауларны кайбер сәяси җитәкчеләргә, шәхесләргә бирделәр. Аларның кайберсе әйтте, бу өмет багылау ди. Кайберләр әйтте, бу өмет кенә түгел, бу эшләнә торган эшләрендә исәпкә алган өчен шулай халык актив дип. Мен әйтергә тегесе дә булса да. Эшләнгән эшләрдә әс түгел, соңгы елларда. Өмет шулай тамана була дигән өмет дәвам итә. Сездә шулай күрә, мен инде хәзерге алып барыла торган үнәлешне саклап калу, халыкның өметен яклаш.
Хәзер илдә конструктив оппозиция, күп партиялелек урнашачак, диде Минтимер Шәймиев. Журналистлар шушы конструктив оппозиция каян килер дип төпшендиләр. Бу сайлауларда катнашучыларның көче һәм киләчәге юк. Бердәм Русия фиркасы белән бәйгегә чыккан гадел Русия үзе Путин һәм Медведев тарафдары булып чыкты. Шулай да күп партиялелек һәм оппозицион кешеләр тәртиплегенә итеп, аякка басырга тиешлегенә ышанмыйча булмый. Чөнки моңа кадәр Татарстан җитәкчесе әйткән сүз һәрвакыт өскә чыга килде. Бу юлы да оппозицияның үсеп китүенә өметләр ничек акланыр, көтергә генә кала. Һәрхәлдә журналистлар бәхәсләшеп тормады.
Ремзил Вәли Русия президентын сайлаудан соң Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үткәргән чара турында сөйләде. Алдагы язмабызда без сезгә республиканың кайбер җәмәгать эшлеклеләре һәм сәясәтчеләренең сайлау нәтиҗәсенә мөнәсәбәтләрен тәкъдим итәбез. Алар белән хәбәрчебез Гадил Галәмәтдин сөйләште.
Рәсми нәтиҗәләр 7 март көнне генә игълан ителсә дә, дүшәмбе президент сайлауларына йомгак ясалды. Үзәк матбугат чараларында бу хәлләргә карата якшәмбедән дүшәмбегә төндә төрле фикерләр алышулар булды. Бүген дә алар дәвам итә. Сайлаулар барышында матбугат чаралары тарафыннан аларның гадел узуы кат-кат искә төшерелеп торса да, инде якшәмбе кич сайлауларның беренче нәтиҗәләре билгеле булгач та, сайлауда катнашкан кайбер намзәтләр бу саннарга карата ризасызлык белдереп чыкты. Татарстан күрсәткечләренә килгәндә, биредә шулай ук күпчелек Медведевта, иң әс тавыш Богдановта. Күрәсен, демократия дип җырлаган Богдановның әнисе татар булуы да татарстанлыларга тәэсир итмәгән. Бу намзәт республикада күп тавыш җыя алмады. Аның Татарстандагы вәкиле, җәмәгать эшлеклесе журналист Рәшит Әхмәтов узган сайлауларга мөнәсәбәт белдереп булай диде.
ряд сельских районов там 95%.
Республиканың ауыл жерлерінде Медведевқа 95% тауыш берілуіне іске алғанда, сайлаулар демократия қысаларында озды дейіп болмай әлбетті. Біздің эфирға 1.2 тауыш жиді. Қазан бойынша ісе бұл сан 2 мәртебе көбірек. Қайбір районларда хатта 4-6% тауышта көзетілді. Қазан бойынша сайлауларға келушілерінің саны шындықта 40% қана тәшкіл етті. Иғлан етілді 80% халық тауыш берді деп. Демек, тауышларының жартысы хакимет ресурслары тарапынан тутырылған. Нәтижелерге келгенде менімше коммунистларға тимегендер. ЛДПР һәм демократик фирқа тауышларын якынча икеләтә кимиткәннәр. Медведев белән Богдановның сәяси карашлары якын, әмма Богдановка танылу җитмәде. Әлеге намзат бер ара үзен таныту өчен актив чаралар үткәрә башлаган иде, әмма Мәскәү моны тиз генә туктатты. Богданов үзе сайлау нәтиҗәләреннән канәгать. Гәрчә без тауыш санын 5-6% булыр дип көткән идек. Россия президенты сайлаулары нәтиҗәләре белән канәгатьме, юкмы дигәнгә сәясәтче Фәндәс Сафиуллинның фикере мондый.
Сайлауның нәтиҗәләре белән үземне бик канәгать дип әйтә алмыйм. Кемнеңдер җиңелеп калуына да үкенмим. Төшеп калганнардан да берсе дә президент булырлык түгелләр иде. Әмма җиңүчесендә дә минем шактый гына шигем бар. 21 февраль көнне Казанга килгәч тә, аңынчы Удмуртияда булганда да, аннан Башкортстанда булганда да, Милли Республикада булганда да, җиңеп чыккан кандидатыбыз бер генә мәртәбә дә Россиядәге милли проблемаларга, милли мәсьәләләргә кагылмады. Күрәсең, шундый күрсәтмә бирелгәндер. Татарстанда аның булу бигрәк тә сәер тоелды. Ул анда спорт белән генә шикләнде. Медведевка ул Казанга килгәч, аңарга шушы милли проблемалар турында беренче сорауны куясы иде. Мәсәлән, мәгариф системасыннан, мәктәп системасыннан милли компанияны чыгарып ташлау. Ул аны ничек бәяли икән ул законны? Татар халкы хәзер 2002 елдан бирле үзенең теленә үзе хуҗа түгел. Менә шундый закон бар. Тарихи хурлык, цивилизацион хурлык, дөнья хурлыгы. Мондай законны Иван Грозный да кабул итә алмаган. Гитлерның программасында да юк. Менә шушы хурлык законны алып ташларга батырчылыгың җитәрме дигән соравым да бар иде минем.
Фәндәс Сафиуллин Медведевны озак кына хурлагачтын, үзегез сайлауларга бардыгызмы, кемгә тавыш бирдегез дигәнгә ул булай җавап бирде.
Баруым бардым, коммунист дип аталганы, үзенең төп идеологиясен дип хәзер православиене сайлап чыкты. Шуны язып та чыкты, шуңа багышланган китабы да бар. Зюганов, ничек сайлыйсың? Мин бәлки үземнең элекке җаным буенча гаделлек идеясенә бирелгән кеше булса, чын коммунист булса, бәлки миңа сайлар идем. Жириновский билгеле инде аның милләтләргә мөнәсәбәте. Богданов ул юк кандидат, аның бернинди шансы юк, кайда булса үтәргә. Медведевка ышанычым юк әле менә шушы сайлау алдыннан Казанга килгәч тә. Безнең авырткан мәсьәләгә кагылырга теләмәве өметсезрәк күренә. Менә шулай булгач, кемне сайлыйсың инде? Барып кайттым инде.
Әйтергә кирәк, сайлаулар вакытында күбесенчә яшьләр фикере төп игътибарга алынды. Тикмәгә генә Дмитрий Медведев та Андрей Богданов та үз программаларында бу катламга басым ясамаганнардыр. Сайлауларга карата яшьләрнең фикере нинди соң? Моны без сайлау вакытында күзәтүче булып эшләгән Гадел Русия фирқасы вәкиле Ринат Хабибуллиннан сорарга булдык.
Сағанда, менің участокымда емдеймін. Анда бір 2-5 саны бойынша Зюгановның бюллетеньлары Медведев яғына ілікті енді. Хәм бұл яқлыш шынау нәтижесінде болды енді. Ләкин қайбір фальсификациялар айтып, яқлыш деп аталатып болмас енді. Хәм бұлар ісі көбісінше енді бұнда ауыл халқына айтып, Медведев кандидаты үшін тауыш беру көрініп тұра. Ләкин көп кінә білгенімізше кандидатлар сайлауға жақында келмеді деп айтып енді. Білгенімізше Гарри Каспаров, хәм Борис Немцов, хәм Михаил Касьян сияқты кандидатлар инде билгенебезчә алар шулай либераллар, алар шулай ук кайберләре хөкүмәттә инде булды. Һәм алар үзләрен уң як тәсис буларак үзләрен бәяли һәм менә аларны исә кремльчыларга кертмәде. Һәм әгәр дә алар булсалар икән, мин сагын мин үзем тавышымны алар өчен бирер идем дип саныйм, чөнки алар программасы миңа якынрак күренә. Сайлаганда инде Медведевны яхшы саныйм, ләкин мин үзем тавышымны бирмәдем. Безнең партиядә күп кенә агымнар бар һәм кайбер кешеләр Медведевны атуын безнең партиянең атуы дип тә бәяли. Ләкин мин исә моны башкача сәплим һәм үземнең җиңүем итеп бәяләмим.
Шәймиев белән Медведевның дустана мөнәсәбәтен белеп, матбугатта еш кына Медведев президент булса, Татарстан моннан отышта гына дигән фикерләр ишетергә туры килә. Республика җәмәгатьчелеге исә бу фикерне хупларга ашыкмый.
Гадил Галәмәдин республиканың җәмәгать эшлеклеләре һәм сәясәтчеләрнең сайлау нәтиҗәсенә мөнәсәбәтләре белән таныштырды.
Азатлыкта Казан авазы.
Урыс православ чиркәвен ешкына Русиядә төп яки дәүләт корушы дип таныталар. Президент сайлау алдыннан да бу хакта фикерләр кабат яңгырап алды. Екатеринбург һәм Югары Тура архиепископы урыс чиркәвенең Уралдагы түрәсе Викентий Атакай үз динен дәүләт корушы дип атады. Бу фикер әлбәттә мөселман руханиларына һәм җәмәгатьчелеккә бик ошап бетмәде. Татарстанда ислам дине тарафдарлары Русия президенты һәм Русия дәүләте ислам диненә дә тиешле хөрмәт күрсәтергә тиеш ди. Шулай ук Русиядә төп дин православ булган кебек Татарстанда төп дин ислам дип санау да бар. Хәбәрчебез Амил Нур Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб һәм ислам дине турында язучы журналист Рәшит Минхаҗ белән сөйләште.
Екатеринбург һәм Верхотур архиепископы Викентий Союз исемле телешеркәт эфирында турдан-туры әңгәмә вакытында урыс православ чиркәвенең сәяси карашлары турында халыкка җиткезде. Әйтик, чиркәү әһеле Русия президенты була аламы? Архиепископ Викентий моны мәхкул эш түгел дип атаган. Күп фикерләр уяткан сорау ул архиепископның православ динен Русия дәүләтен корган дин дип игълан итүе һәм шул динне урыс президентына корал һәм шарайтып кулланырга тәкъдим итүе булган. Викентий булай ди: Үлем ки, хикмәтле президент үзенә корал итеп дәүләт корган динне алырга тиеш. Православ динен. Русия тарихының бөтен дәвамында бу дин дәүләттә зур вазифа башкарды. Һәм бүген дә ул аның өчен күп яхшылыклар эшли ала ди. Ә менә Татарстанга килгәндә күпләр ислам динен татар дәүләтчәнлеге нигезен корган, яисә бүген анда дин вазифасын башкарган дигән фикере бар. Бу турыда ватаным Татарстанда мөселманнар тормышын яктыртып баручы Рәшит Минхаҗдан сорадык.
Чиркәүнең факты зур йонтысы, тәвәбәгә чиркәүнең әһәмияте киметереп, дөньяви дәүләт буенча планга чыккан тарихка гына карамаска кирәк, ул кайчандыр шулай уйнаган икән, бүгенге шымбарлыктан чыгып, шитәгә кирәк, кайчандыр шулай әһәмияткә ия булган икән, бүгенге көндә бит Россия халкының 20% мөселманнар, һәм инде без күп динне дәүләт икәнбез, ә Россиянең дә элгәрисе алтын урда икәнен таныйбыз икән, без генә дәүләт динне түгел, ике динне дәүләт дине дип танырга кирәк. Бу чиратында Россиянең федерация булып яшәвендә дә уңай тиясе яшап, демократик дәүләт булып яшәвендә дә уңай тиясе яшап, мин бу белдәүне бер яклы гына белдәү дип саныйм. Хәл-хәлдә аның нигезендә тарихи дөреслек булса да.
Сез ничек уйлыйсыз, Татарстанда дәүләт корган дип еш кына ислам динен атыйлар?
Теләгәндә карап була инде, әлбәттә мөселман факторы да роль уйнаган дип.
Дәүләтне оештырган дин дип ислам
дәүләт. Дәүләтне оештырган дип инде бу дәүләт ишендәге дәүләт кенә, шикләнгән күләмдәге дәүләтчелек кенә бит бу. Анда күп мәдәгә танаганнар инде татарларның бу нигездә рус булмаган халык икәнен һәм башка диндәге халык икәнен.
Мөмкин дә Татарстанда төп дин ислам дине дип әйтүче кешеләр бар.
Төп дин ислам дине булмаса, Татарстан нәрсә гөчәндә милли республика дип әйтергә була. Төп дин ислам дине булмаса, төп халык татарлар булмаса, безнең бит милли республика булуның да бу нинди зарурлыгы ел нигезе калмас иде.
Рәшит Минхаҗ православ дине Русия дәүләте тарихында теләсәк тә теләмәсәк тә зур вазифа башкарган дип искәртә. Тик шул ук вакытта Рәшит Минхаҗ татарларның ислам дине дә Русия дәүләте тарафыннан читкә этәрләргә тиеш түгел дип саный. Татарстан Җөмһүрияте мөселманнары диния нәзарәтенең мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якуб булай дип сөйли.
Рус дәүләтенә килгәндә, православиенең тарихында, мәдәниятендә роле сыйфатлама рәвешендә кулланылуы табигый, хукукый кырына килгәндә, конституцион актларында һәм башка законнарда Россия дөньяви дәүләт буларак алар кулланылмый. Һәр халыкта һәм һәр дәүләттә культурасын, дәүләтен нигезләүче бер дини культура әсәс булып ята. Табигый ки, Бөек Британиядә ул англикан чиркәве белән бәйле, Төркиядә, Мисырдә ислам дине белән. Испаниядә, мәсәлән, әлбәттә, аларның культурасына зур тәэсирне католик дине керткән. Табигый ки, Россиядә дә рус халкы өчен аның мәдәнияте, тарихы, цивилизацион карашына православие зур тәэсир ясаган. Шулай ук татар халкы өчен, әлбәттә, аның бөтен мәдәниятен, бөтен көн күрешен ислам дине тәшкил итә. Менә шундый терминнар ниндидер сыйфатлама рәвешендә бирелә. Татар халкы турында сүз алып барсалар, ислам дине нигез салучы буларак телгә алына.
Амил Нур урыс православ диненең дәүләт корушы дин дип белдерүләргә мөнәсәбәттә Татарстан мөфтие урынбасары Вәлиулла Якуб һәм ислам дине турында язучы журналист Рәшит Минхаҗ фикерләре белән таныштырды.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Азатлык.org
Татар эстрадасының яш җырчысы Асылъяр Европага омтыла. Дөресрәге, үзе әйтүенчә, аның максаты татар җырын дөньяга ишеттерү. 3 март көнне ул Мәскәүгә килде инде. 9 мартта Русия башкаласында Евровидениедә катнашырга теләүчеләр бәйгегә чыгачак. 21 яшьлек Асылъяр, ягъни Алсу Зәйнетдинова белән сәхнәгә Дима Билан, Александр Панайотов, премьер-министр Ассорти төркемнәре һәм башкалар да чыгачак. Җиңүче исә 24 майда Белградка юл тотачак. Бу калага дөньяның 43 илендә җиңгән җырчылар килергә тиеш. Асылъяр бу бәйгедә шигырен Мөнир Мазунов, көен Марат Мухин иҗат иткән Карлыгачлар җырын башкарырга җыена.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. Azatlik.org.
Сез 3 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда 2 мартта республиканың яңа парламенты дәүләт җыелышы корылтайга вәкилләр дә сайланды. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов республикада сайлауның канун бозуларсыз гадел үтүе турында белдерде. Әмма оппозиция вәкилләре корылтайга намзәтләр тавыш бирү тавышларын санауда канун бозуларны күрүләрен белдерде. Һәм алар сайлау комиссиясенең мондый канун бозуларына каршы чыккач, үзләренә карата милиция көчләренең кулланылуы турында әйтә. Уфадан Мөнир Ваф хәбәр итә.
Башкортстанда узган якшәмбе Россия президенты белән бергә республиканың дәүләт җыелышына да депутатлар сайланды. Уфада шуңа өстәп шәһәр шурасына да депутатлар сайланды. Әлеге вакытка бюллетеннарның 99%-на нәтиҗә ясалган. Аңа караганда сайлау хокукына ияләрнең 90.11% тавыш биргән. Дмитрий Медведев 88.104, Геннадий Зюганов 7.191, Владимир Жириновский 2.187, Андрей Богданов 0.16% тавыш йыйган. Фиркәләр өчен тавыш бирүгә килгәндә Бердәм Русия 86.148%, Коммунистлар 6.175, Гадел Русия 3.187, Либерал Демократлар 2.11% тавыш йыйган. Башкортстан президенты Муртаза Рәхимов Уфаның 105-нче санлы сайлау участогында тавыш бирде. Һәм тавыш биргәннән соң журналистларга берничә кәлимә сүз әйтеп, иң мөһиме пенсияларны арттыру диде.
Самое главное, пенсии надо повысить. Пенсии у нас очень низкие, очень маленькие. Трудно сказать. Когда вот на рынок приходишь, говорят, дорого. Недорого. Нормально. Пенсия маленькая. И зарплата маленькая. Вот это. Вот это надо вопрос решать.
Бу Башкортстан президента Муртаза Рәхимов булды. Әйнде республиканың премьер-министры Рафаил Байдулетов яңа президент Путин сәясәтен дәвам итәр дигән теләк белдерде. Ул бу турыда 106-нчы санлы сайлау урынына тавыш бирергә килгәч әйтте.
Илдең, безнең Башкортстанның, мин уйлайм инде, безнең яңа президент, Россиянең президенты, элекке президентның политикасын апарды дип уйлайм. Элекке политик буенча, социаль эшмәкәрлек буенча ул алып барды дип уйлайм инде.
Бу Башкортстанның премьер-министры Рафаил Байдулетов булды. Республика парламентына кемнәр сайланган, әлегә мәгълүматлар юк. Хәбәр итүбезчә, анда оппозициядән дә 2 намзәт катнашты һәм аларны үткәрмәү өчен барлык шартлар да тудырылган иде. Бу турыда алар үзләре белдерде. Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов.
Thank you.
Бу Бирлешкен оппозиция башы Рәмил Бигнов булды. Инде Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Захир Хакимов фикерләрен тыңлый. Бирү башланыр алдыннан бюллетень төшерү тартмаларына пломба куйылганча нәмзәтләрнең күзәтүчеләре биналарга кертелмәгән. Бу тартмаларга баштан ук кирәкле кешеләр файдасына бюллетень салып калдыру ихтималлыгы турында сөйли. Уфаның Совет районында тавыш дигән ассоциация вәкилләре сайлау урыннарына кертелмәгән. Канунлар бозылу турында Захир Хакимов фикерләрен дәвам итә. Захир Хакимов булды. Россия коммунистлары башы Геннадий Зюганов илдәге иң тоталь фальсификация төбәкләрен атады. Аның сүзләренчә, алар Кемеров өлкәсе, Дагыстан, Мордовия, Татарстан һәм Башкортстан. Канун бозучылыклары турында Захир Хакимов фикерләрен дәвам итә. Парламентына сайлауларда катнашкан нәмзәт, канун бозу фальсификациялар корбаны Захир Хакимов булды. Азаттык радиосу үчүн Фадан Мөнир Вафин.
Башкортстанда халыкны сайлауларга китертүү үчүн 5% тошлама кагазлары таратсалар, Омскида тавыш берүүгө келүүчү кой бирөөлөр суыткыч, телевизор һәм хәтта машиналы болгон. Омскида тавыш берүү урындарында таратылган бушлай лотереяга мындай кыйммәтле бүләкләрнең чыгымнарын эшмәкәрләр түләгән. Шушы чара һәм өлкәдәге беренче нәтиҗәләр белән хәбәрчебез Розалия Сайганова таныштыра.
Омски сайлаучылары быелгы президент сайлауларында айрыча актив булдылар. Сайлаулар алдыннан барган үгетләү чараларыннан тыш, активлыкны көчәйтү өчен сайлау көнендә шәһәрдә кайбер кызыксындыру гамәлләре дә кулланылды. Омскида муниципаль транспорт халыкны көн озынына түләүсез йөртте. Халыкны үйеннән урамнарга чыгару максаты белән күрәсең, сайлау участоклары янындагы мәйданнардә кыш озату бәйрәмнәре оештырылды. Төрле үзешчән сәнгать коллективларының чыгышлары барды. Концерт программаларында милли коллективлар шул исәптән Умырзая татар башкорт халык ансамбле дә җәлеп ителде. Алар төрле сайлау участокларында концертлар бирделәр. Инде иң кызыклысы барлык сайлау участокларында бушлай лотерея акциясе үткәрелде. Сайлауга килгән һәр кеше алдан таратылган билетлар буенча лотерея уенында катнашты. Отыш комиссиясе белдерүенчә, барлыгы 700 мең дана билет эшләнгән, акция өчен 35 миллион рубль акча тотылган. Бу сумма өлкәнең эшмәкәрләр берләшмәсе тарафыннан бирелгән. Әйтергә кирәк, отышлар шактый зурдан булды. Бәхетлеләр суыткыч, телевизор, электр чәйнекләре, электр җылыткычлары, ял итү юлламалары, тузан суырткыч кебек кыйммәтле бүләкләргә ия булдылар. Иң кыйммәтле отыш Жигули маркалы машина булды. Бу отыш сайлаулар тәмамланганнан соң шәһәрнең Антенна 7 телевизион каналында махсус комиссия һәм тамашачылар алдында очраклы саннар җыю ысулы белән билгеләнде. Тырышулар нәтиҗә бирми калмады дияргә мөмкин. Гадәттә Омскида исемлеккә кертелгән сайлаучыларның 56% чамасы гына катнаша торган булса, хәзерге сайлауларда бу сан 71-гә җитте, ди өлкә сайлау комиссиясе рәисе Александр Кушнарев.
Явка составила больше 71%, в городе Омске больше 56% нет.
Ауыл районнар буенча исә нәтиҗәләр тагы да югарырак булды. 77%-ка җитте. Әлегә төгәлләнеп бетмәгән саннар буенча Омск өлкәсендә нәмзәтләр өчен бирелгән тавышлар саны Бөтенрусияныкыннан берникадәр аермалы булды. Медведев 60, Зюганов 23, Жириновский 13 һәм Богданов 2%-ка якын тавыш җыйды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Сембер өлкәсендә халыкны сайлауларга китертүнең башка ысулын кулланганнар. Тавыш бирергә өндәүчеләр иртән үк һәр фатирның ишеген шакып йөри башлаган. 2 мартта өлкәдә Русия президенты белән бергә өлкә парламентына да сайлаулар үтте. Өлкә ханнар чыгару җыенына берничә татар да сайланган. Тулырак мәгълүмат белән Азатлык хәбәрчесе Айрат Ибраһим.
Сембердә сайлаулар гомум рәсәйдәгечә узса да, үзенчәлекләр дә юк түгел. Аның барышы һәм нәтиҗәләре белән кыскача гына таныштырып үтәбез. Сайлау көненең 12 сәгатендә өлкә үзәгендә сайлаучыларның нибары 23% гына сайлауга килгән иде. Авыл җирләрендә күбрәк, иң актив Саф татар районы Иске Кулаткада 60%-тан артык. Өлкә буенча 35% гына булса да. Аннан соң татар күпләп яшәгән Павлов һәм Радишев районнарында шәп күрсәткечләр. Икесе дә Иске Кулатканың күршеләре. Иң сөлпәне шәһәрләрдә, өлкә үзәгендә 15 кенә, ә Димитровград дип аталучы мәләкәстә 17% иде. Монысы көн уртасында. Ә гомумән алганда сайлауларда катнашучылар саны белән Үзәк сайлау комиссиясе бик канәгать. Теркәлгәннәрнең 62% катнашкан. Бу җәһәттән аеруча активлык татар күпләп яшәгән Карсун һәм Саф татар районы Иске Кулатка районнарында 90%-тан артык. Өлкә үзәгендә исә сайлау хукукына ия булганнарның яртысы гына сайлауларда катнашкан. Югыйсә бик тә тырышып бирделәр халыкның күп килүен тәэмин итү өчен. Һәр йортка берәр активист билгеләнгән булып чыкты. 10 сәгатьтә үк өндәүчеләр ишекләр шакып йөри башладылар. Хастаханәдә ятучы ханымны эзләп хәтта 2 мәртәбә килделәр. Сайлау нәтиҗәләренә килсәк, Ульян өлкәсендә КПРФның абруе бөтен Рәсәйдәге белән чагыштырганда югарырак кебек. Бу бердәм Рәсәй хисабына булып чыга. Әйтик, ил күләмендә Медведев 70% җыйса, Ульян өлкәсендә 67.26% гына. Зюгановка исә 21%-тан да артык. Жириновский белән Богданов гомум Рәсәйдәге чамада тавыш җыйганнар. Җирле канунлар чыгару җыелышына сайлауларда бердәм Рәсәйгә сайлаучыларның 3-тән 1-е тавыш биргән. ЛДПР белән Гадел Русия икесе дә бер шамалы, 7.5%. 15 депутат урынын шул саннардан чыгып бүләшәкләр. Бер мандатлы округлардан моңа кадәр дә депутат булган ике татар кешесе сайланган, Алсу Балакишиева белән Расих Гатауллин. Югыйсә алар Бердәм Рәсәй исемлеге буенча да сайлана алырлар иде. Ә бу исемлек буенча Стройпластмас исемле данлыклы агросәнәгать ширкәте хуҗасы Равил Насыров сайланган. Азатлык радиосы Айрат Ибраһим Сембер.
Самар өлкәсенең Тольятти шәһәрендә шул ук көнне шәһәр мэры итеп Анатолий Пушков сайланды. Президент сайлауда исә Медведев Самар өлкәсендә гомумрусия нәтиҗәләре белән чагыштырганда азрак тавыш җыйган. Самардан Шамил Баһауддин.
Самар өлкәсендә 3 мартта иртәнге сәгать 3-кә бюллетеннәрнең 90% эшкәртелгән иде. Шул мәгълүматлар буенча сайлау участокларына исемлектәге халыкның 60% сайлауларга килгән. Тавышлар түбәндәгечә бүленгән. Медведев 64%, Зюганов 23%, Жириновский 11%, Богданов 1% тавыш җыйган. Тольяттида ике сайлауны бергә оештырдылар. Автоваз халкы Россия президенты белән бергә шәһәр мэрында сайладылар. Әлегә мэр Канафина иң күп тавышны автовазның баш инженеры Анатолий Пушков җиде. Аны яклап сайлаучыларның 70% тавыш биргәннәр. Шамил Баһаутдин, Азатлык радиосы, Самар.
Удмуртияның Глазов шәһәрендә сайлау нәтиҗәсе үзенчәлекле булды. Анда президентлыкка коммунистлар намзаты Геннадий Зюганов илнең гомуми нәтиҗәләре белән чагыштырганда шактый күбрәк тавыш җыйган. Әмма республика нәтиҗәләре гомумрусиянекеннән әллә ни аерылмый. Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Удмуртияның сайлау исемлекләрендә теркәлүчеләрнең 64% 2 мартта Россия президентын сайлауларда катнашты. Республиканың үзәк сайлау комиссиясе мәгълүматларына караганда, сайлауларда Мажга, Киясово, Воткинск районнарында яшәүчеләр югары активлык күрсәткән. Шулай ук Глазов шәһәрендә гомер итүчеләрнең дә президент сайлауларында үзенчәлекле күрсәткечләре. Аларның күпчелеге Россия компартиясе лидеры Геннадий Зюганов өчен үз тавышларын биргән. Бу сан 32% тәшкил итә. Әмма алдан ук фаразланганча, сайлаучыларның 70% үз тавышларын Дмитрий Медведевка биргән. Сайлау комиссиясе рәисе Владимир Пономарев сүзләренчә, Богданов сайлаучыларның 1.4% җәлеп иткән. Жириновский 10%-тан артык тавыш җыйган. Сайлаучыларның 16.34% бюллетеннәрдә Зюганов өчен тамга куйган. 2 мартта Россия президентын сайлау белән беррәттән җирле муниципаль органнарга да депутатлар сайланды. Үзәк сайлау комиссиясендә әлегә тулысынча мәгълүмат юк. Удмуртияда сайлаулар тарихында булмаган хәл. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы 2 мартта кичкә таба шторм якынлашуы турында хәбәр таратты. Республиканың көньяк районнарында яңгырлы кар бураны булып үтте. Бу сәбәпле 3 сайлау участогы элемтәсез һәм электр энергиясез дә калды, дип хәбәр итте Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Пономарев.
У нас ведь штормовое предупреждение было в южных районах. И как раз при подведении итогов даже 3 газвыборов в территориальных избирательных комиссиях были без света, перешли на резервное питание. Кроме того, участковые избирательные комиссии многие работали при свечах и при фонариках, то есть сложности были серьезные.
Владимир Пономарев сүзләренчә, бу сәбәпле сайлау комиссиясе әгъзаларына бюллетеннәрне тикшереп санауда махсус яктырткычлар, кул фонарикларын кулланырга туры килгән. Өзелгән элемтә һәм энергияне булдыруда бу тармак хезмәткәрләренә төне буе эшләргә туры килде, дип хәбәр итте Владимир Пономарев. Удмуртияда тулысынча сайлау нәтиҗәләре чәршәмбедә игълан ителәчәк, дип белдерде Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Владимир Пономарев. Хәмидә Гайфуллина, Удмуртия.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Моңа кадәр без яшьләр тапшыруларында егет-кызлар арасында популяр җырчылар турында сөйләсәк, бу тапшыруда без тәнен сатып акча эшләүче туташның хис-кичерешләрен әлеге юлга ни өчен басуын белербез. Азатлыкның Казан студиясендә сезне Рөстәм Исхакый сәламли.
Bizning әлеге тапшыруның төп герое татар кызы. Аның турында кайбер мәгълүматлар әйтелмәячәк. Чөнки әлеге туташыбыз үзенең кем икәнен әйтмәгән очракта гына күргән белгәннәрен сөйлим дип әйтте. Чыгышы буенча ул Түбән Камадан. Әти-әнисе, сеңлесе бар. 26 яшь. Бүгенге көндә туташыбыз бер айдан артык Казанда үзенең тәнен сатып акча эшли. Хәзер исә исемен үзгәртеп, шартлыча Алсу дип тапшыруның төп герое белән сөйләшүгә күчик. Алсуның үтенече белән без аның тавышын үзгәрттек.
Тулы среднее образование, бер классны бетердем, техникум, нарсный институт кердем, хәзер спортивный институт бетерәм.
Ни өчен мондый хәлгә калдың?
Соңғы елна институтта ақша көбірек түрлерге тұры келді. Башта әз еді. Хазір соңғы ел болғаш дипломный курсовойларына бүтінісін бірге 60 мың еші. Жынан үшін жынды халге вынужденны болдым енді. Әтені бар, сыным бар. Оларға да амбулшырға керек әзілі. Финансовый точка беренедан ауырра қаларға да независимый кеше булырга тырышам. Шуның ішіндегі шул хәлге эләктем. Ә болай бердәге аның турында уйламас ем, әйбәт эште эшләр ем.
Ә бит сатучы, кассир, яки башка хөнәр кешесе булып та акча эшләп була.
Анда бер ай өчен 60 мең төнде мидер. Кем 60, кем 40 мең, кем 100 мең ала бер ай өчен. Кем ничек эшли?
Бу эшкә кереп китәргә психологик әзерлек кирәкме, әллә болай да кереп китеп буламы?
Психологический точка зрения дан бик авыр. Кемгәдер ошылыш, кемдер ризалыгы белән, башы белән, шуның белән, шуңа керә. Кемгәдер бик авыр. Яратмаган, белмәгән кешедән сразу беренче көненә шундый мәсәләгә кереп эләгергә тоже бик көч кирәк.
Ялгыз түгел, машиналар төрле йөрләр сыя алсуны акча кирәк матур яшәр өчен басар өчен тәүге ярсуны ярак авыл гади ата ана эшли түгеп ашы тирләрен Ялсу безнең зур шәһәрдә укый, кочагында пышрак ирләрнең.
Үзең эшли торган бу интим хезмәт күрсәтү пешмәгән, ничек эзләп таптың?
Объявление буенча требуется девушки на высокооплачиваемую работу, дигән объявление. Башта шатратып, бүлешермен дип, Леонид Кемием, қызықсынып. Ана рәсін, давайте увидимся, поговорим, обсудим, ди. Кімді бір егіт, біз машинада сілешті қаным, интернда. Не обязательно интимные отношения, может быть, на деловые встречи, может быть, бір поездка, еще барырға керек болар. Шулай да болды башта. Башта деловая встреча булган. Дүрт кеше отырдык бир ресторанда. Алар договор заключать иттеләр. Булай бер нәрсә дә булмады, просто компания. Кругу девушек. Бер сәгать отырдык да киттек, машина безне көтеп тора иде. Нарысты бүтән заказлар башланды. Бер сәгатькә бер кыз мен ярым ала за услуги агентствога күпме 400 кала инде бер кызга үзенә чисто кулына.
Менә бүгенге көндә төп эшләр йөкләнә торган ноктагыз офисмы, фатирмы?
Снимают квартиру, а он турында бер кеше дә белми, что анда именно агентство под прикрытием милиции.
Исеме бармы ул агентствоның?
Агентство ВИП, шулай атала.
Ничә кеше эшли, ничә яшьтәгеләр?
18-дән 35-кә хәтле бар. Кызлар. Ну, 20 кешеләр бардыр. Тазалар бар, бар ябыклар, буйлы, бәләкәйме. Бар даже совершеннолетний кыз, 7 яшьлек.
Алар монда ничек һәм ни өчен килеп эләккәннәр инде?
Акча кирәк өчен дип. Кемгәдер укырга, кемгәдер булай матур киім алыр өчен, әйбәт киенергә өчен, независимые буласылары кирәк. бар даже бір қыз, аның егіті бар. Ол біле аның бұрында. Өзі дәгін жібері бар, үшілі құша алып келді. Міне егітлер ала етті, ала бар ғой.
Бұл үшке тұтынғаншы сіздің біләніндер контрактылар түзділер ме, келешілер түзділер ме?
Бірінде контракт бұл бізді. Свободны түлісің, үшкесің, түлісің, үшілемесің, ялар берелер. Но тек жүрелер. Шолтыратып, сен қойда, илемі, магазинда мы. Қазір машина келе, готовы бұл, біз қазір келе палабыз сенің.
Хужан енді ерек күші?
Қазан егіті, өзі ол қазанныңға, но шахарының бек көйлер бірмей шоу. Ана егірімі еш.
Но бұлай ғана бетінде мұнды ешіні башлап болмай, түбесі бар ма?
Несколько агентствалар бен бірге қошылышалар даған. Ишында, как бы, өзінің крышылары бар. Енді кім олардың апары под присмотром, чтоб все нормально, без проблем бұл.
Ол түбе милиция ма, әлі тағын башқалар да бар манда?
Милиция да, мафия да болырға может. Оларына бізге айтмейлер енді.
Сенің бірі әшіләшілер арасында нендей милет қатын-қызлары барсың?
Татар қыздар да бар, рус қызлар, чуваштар, Молдовиядан келген қыз. Көбірек Қазан районынан. Шет районынан да келгенлер бар.
Әтиянилер де бар енді?
Әтиянилер бар, әйе. Но білмейлер, что шында ішлейлер. Кім әйтті магазинда ішлей, кім әйтті автомойкада. Оқшалы жерде ішлей біздейп, елғанылар деп.
Бүтәні шалмы енді, ерек бұшамы неге? Бар кет жетер, көзіме көрінме. Әйдәсі сөзлер әйтілген, есіклер ашық. Менде кетермін бір күн, бұл ғазаплардан қашып. Тағып дауыш еді, иқы келеді қаша. Өсіп кетті енді, ұзын ұзақ балашақ. Көзлер тұлы үміт, илхам, көп ме егерлік. Қазір бір сінің де әзі қалмады дейерлік. Зәңгерленіп, яшіленіп, көңіл ашалар. Қатын ерлер, қатта балалар Бабайғына көрмәмішке салыша Башым ұпатам ұшты, бетеді бет қарашу Міскін қалық, шуар көмәклер қылары Қойдасың ол, қойда, бұл қаймақтың додары Қоя қарамы, ұқша үстіні ақша Бізді шында тұғылсақ, бет көбісі үшсіз қалашақ
Міне, сізіні шақырушыларының тәләплерін шегерек, нендейірек қызларыны тілейлер?
Заказда шалтыраталар сыры бар. Девушек от 18 до 30 бізде қыздар. Кімгедір керек 25 ештен, кімгедір 18 ешті қыздар еш егітлерге енді. Сырылар бейлерін кім неде районда тұра, шоңа қарай бейлерін дәгін қоялар бір қызға. Новосавиновский районда, например, анда 1300 е бирелер бір қызына. Элитный районда 1500, сауналар, мұншалар 2000 е дегін.
Интим тілеуші иратлар арасында егетлер көбірек ме? Орта ештегілер ме? Әлі абзайлар ма?
Егетлер де бар, түрлісі бар. Бабайлар да. 73 ешлі бабай да бар еді.
Қазанда интим қызмет көрсетуші агентствалар өз қызларын бек қаты тұталар, үйде беклеп, ятқыралар деп ішітілді. Сізді бұл яқтан халлерін шегерек?
Біз налай тұтмайлар, анды халлер пақайлығы шығыр еп. Но бара анды агентства, ана білем дәкім ішіп. Ішіткенім бар, наказание, штраф нетелер, берелер, көнелер даған бар, шынды даған халлер. Тыңламасалар, үшлемәселер, шықмасалар заказға клиент шақырса, қыз шықмаса, оларына қоймайлар даған жабып тұталар квартирларында. Бір қоя шықмасын үшін, қозанда даған үшінде қалдар бар. Мәселен, бар клиентлар, үшелер, тәмекі тапталар, наркотик употребляйтетті үшелер деген бар. Анарасын қызларыны қойнап, қыз уже как бы вынуждены буламы анан қошырға, кім нешек, кім терезеден секіре, кім нешектен жоқ қошырға мүмкінділерге болса.
Сіз татар ғайлесінден шыққан, бүгінгі күнде тәнін сатушы олсының нешек фахиша болып кетуін, маңа нәрсе әтәргіс бергенін, хәм бүгін нешек яшауын ішіттігіз.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі тапшыру бізіне тәмамлайбыз.
Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин, һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.